mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan waxaan dhageystayaal qodobada aad xilligan maqli doontaan waxaa ka mid ah: marwada koowaad ee dalka oo Kenyaanka u baaqday inay taageeraan qorshaha geedaha badan lagu beeraya ee dowladda. Waxaa sidoo kale maqli doontaan maamulka IPO oo cambaareeyay weerar booliis lagu geystay Mandera, adeeg caafimaad oo si lacag la'aan ah looga bixiyay Mombasa. Dhanka Soomaaliya, waxyaabahan idin hayno waxaa ka mid ah: guddoomiyaha golaha shacabka oo gaaray boqortooyada Sacuudi Carabiya. Caalamkana waxyaabahaad maqli doontaan waxaa ka mid ah: madaxweynaha Turkiga oo soo dhisay golihiisa wasiirada. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoon. Waa duhurnimo axad ah 4-da bisha 6-aad ee Juun sanadka 2023. Star FM codka gobolka Waqooyi Bari ee naga dhageysanaysaan, anigu Muuliid Maxamed Shuuri ayaa warka idiin soo saaray. Sidoo kale idinla socodsiinaya Cali Iftiin ayaa noo farsameynay. Waan idinkaga mahadcelinayaa inaad heesheen waqti aad nagu dhageysataan. Ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale. Maamulka madaxa bannaan ee kormeerka ku sameeya howlaha booliiska IPOA ayaa bayaan uu soo saaray ku cambaareeyay weerar jimcihii lagu bartilmaameysaday saraakiisha booliiska ee kaydka. Falkaasi oo ka dhacay ismaamulka Mandera ayaa lagu dilay hal sarkaal iyadoo laba kalena lagu dhaawacay. Guddoomiyaha IPOA Ann Makori ayaa qoraal ku sheegtay in ay walaac ka muujinayso xaaladda amniga gobolka Waqooyi Bari, waxayna ku baaqday in la soo xiro dadkii weerarkaasi ka dambeeyey. Waxay intaasi ku dartay in maamulkan uu tacsi u diraya taliyaha guud ee booliiska dalka, adeega qaran ee booliiska NPS, booliiska kaydka, iyo sidoo kale qoysaska iyo asxaabta askariga la dilay. Bayaanka IPOA waxaa ku cadda in ay si kulul u cambaareynayaan tallaabooyinka kooxo hubaysan oo doonaya in ay khalqal geliyaan xasiloonida. Sida laga soo xigtay maamulkan, baaritaanada hordhaca ayaa muujinaya in weerarkaasi uu ahaa mid argagixisanimo oo si fulinimo ah loo fuliyey. Iminkana dhankaasi ee Mombasa, isbitaal ku yaalla magaalada Mombasa ee gobolka Xeebta ayaa bulshada u fidiyay adeeg caafimaad oo lacag la'aan ah oo ay dad badan baahi u qabeen. Wariyaha gobolka Xeebta Maxamed Cabdi Buutaan ayaa noo warramaya.
Adeeg caafimaad oo lacag la'aan oo ay fulinayeen qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada Mombasa ayaa waxaa loo qabtay isbitaalka Mombasa Prince Hospital ee ku yaalla xaafadda Sabasaba. Dadkani inta badan ka faa'iideysanayay baaritaanadan iyo adeegan caafimaadka ee lacag la'aanta oo u badnaa Soomaali ayaa qaar ka mid a waxay la hadleen warbaahinta Ista, waxayna inoo muujiyeen dareenkooda.
Animaan Cabdiraashi Isaaqa leedahaa Saaki, waxaan joogaa isbitaal ay Soomaali leedahay oo hadda cusub oo si fiican diigu soo dhaweey. Aniba baansan deganahay, wax dhib ee male, alxamdulilah. Saaki aan imaaday, haddana danteyd waa lii dhammay, gurigaygan ku noqonahaya. Macasalaam, wax leega baaray keliyaha xanuunay waa leega baaray. Marka intaas ayi darneed tiideed baaritaankeeda waa lii sameeyey. Sidaan oo kale inay yeelaan Soomaalida meel yacni saan iskugu kaalmay waa aaday ugu jirtaa. Sidaan ninkii Soomaali oo isbitaal ka shaqaynayo sidaan hamoogan arrintan sameey, adigana dimadaafaad ka heli adduunya aakharaba.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waxaa la dhahaa Maryam. Isbitaalka maasha allah maanta isbitaalkan barisa imaanay annagoo dhan, alxamdulilah. Friyana loogu sameeyey, alxamdulilah, daawo frii ah, caafimaad frii ah, dhaqaatiir maasha allah ah kanada ka imaadeen meel walba maasha allah. Dhaqaatiirta aad u fiican yihiin. Meel walba check-in abaana lagu sameeyey, wax walba friyana lagu sameeyey. Ha, dhaqaatiir oo Soomaali aan la kulanay, dhaqaatiir oo maaragtay naaga aan la kulanay, maasha allah, check-in up fiicanana lagu sameeyey, wax walbana loo qabtay, alxamdulilah.
Adeegyada caafimaad ee noocan oo kale ayaa waxay codsadeen qaar ka mid a bulshada ku nool magaalada Mombasa inay joogto ay noqdaan si loo garab istaago dadka bukaanka aan awoodda u lahayn inay iska bixiyaan qarashaadka isbitaalada.
Wito kwa madaktari, tunaomba kwa saa hizi muzidi kutufanyizia hizi huduma mara kwa mara, kila baada ya miezi mitatu, misita, tuwe tukija hapa kufanyiziwa hizi medical. Manake ukiangalia changamoto tunazozipata sisi kwenye jamii ni ni fedha na maisha yamepanda. Kwa hivyo hata mwenzako ukimwambia ende pale hospitali kufanyiziwa hizi mambo na mfuko wa uzazi, mtu akwambia sina hela, sina hivi, shida nyingi. Kwa hivyo tunaomba madaktari katika kila jamii inshallah mujitolee.
Gudoomiye ururka Soomaalida Mombasa Muhammad Ibrahim Xuri ayaa wax wa maana adeegan caafimaadka ee lacaglaanta ee isbitaalkan uu bixinayay.
Maanta waa maalin weyn weeye, alxamdulillahi rabbil caalamiin. Waxaan ku kulanay halkan, waxaan u yimid magaalada Mombasa bartankeeda Breeze Hospital oo weligeed bay hadda kor governor noo furay. Marka Soomaali meela joogtaanba insha Allah ta'ala aniga naftayda xataa waa isbaaray, sokor baan iska baaray, bresha baan iska baaray. Muddo yar aad u yar aanu qaatay, alxamdulillahi rabbil caalamiin, alaab la yaab leena waa hayaan. Marka waxaanu ka codsoneynaa chairman-kiina haddaanu nahnay, dadkeena meel ay joogaan, meel ay akasta ay joogaan Mombasa iyo dhowaashadeeda inay halkan imaadaan.
Aasaasaha isbitaalkan Dr. Cabdisalaan Salaamullah ayaa isagoo la hadlay warbaahinta haysta, waxay nooga warbixiyay adeegyada baaritaanada caafimaadka ay halkan ay ka fuliyeen.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dad fara badan maanta inay yimaadeen. Ilaa saaka ma wadnay, ilaa saaka todobaadii bay bilaabatay ilaa hadda. Waxaan maraynaa 1500 oo qof aan maraynaa, oo hadda beeshanti baa maraynaa, oo hadda isbaaray oo yimid. Waxaan aad ugu sii faraxsanahay inay dhammaantood aad iyo aad habi ugu ahaayeen kadib markay la kulmeen dhakhaatiir kala duwan oo aan ugu talagalnay walaalaheena mataqaanaayta inay mataqaanaayta arkaan. In fact waxaan u bixinaynaa in service fara badan oo specialized iyo general labadaba ah. Hawshina wali waa socotaa.
Tira ka mid ah bulshada ku nool magaalada Mombasa ayaa waxay ka faa'iideysteen adeegan caafimaad oo maanta uu sidii lacalaanta u bixinayay isbitaalkani. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta istaa magaalada Mombasa.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Cabdi Bootan oo warkaasi Mombasa uga soo diray. Wali waxaad dhegeysanaysaan warka duhurnimo idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari qaybta wararka Kenya ayaana ku guda jirnaa. Gudoomiyaha ismaamulka Siaya James Orengo ayaa xildhibaanada baarlamaanka kula taliyay inay tixgeliyaan qayladaanta Kenyaanka oo aynan ansixin hindise maaliyadeedka sanadkan ee Finance Bill 2023. Mr. Orengo ayaa sheegay in canshuur bixiyaasha ay wajahayaan culays, sidaas awgeedna meelmarinta qorshaha maaliyadeed ee dowladda dhexe ay shacabka u horseedi karto nolol adag. Barasaabka oo arrintan ka hadlay xilli uu ku sugnaa deegaanka Gem ayaa ku celceliyay in muwaadiniinta ay xilligan garab uga baahan yihiin mudanayaasha golaha qaran ee xeerdejinta, sidaas awgeedna ay lagama maarmaan tahay in aanan dhowrka loo duwin cabashada dadweynaha. Dhanka kale, wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga Eugene Wamalwa, barasaabkii hore ismaamulka Kakamega Wycliffe Oparanya iyo xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka Budalangi Rafael Wanjala ayaa xildhibaanada ka tirsan isbaheysiga mucaaradkii Azimio la Umoja One Kenya u baaqay in ay iska kaashadaan sidii loogu hortagi lahaa ansixinta hindise maaliyadeedka muranka dhaliyay.
Viongozi wetu ambao wako kwa kaunti kwa National Assembly, wale MPs wa Azimio, wale wako katika National Assembly waungane pamoja, waone ule mswada wa Finance Bill 2023 umeanguka.
Mambo ya VAT makuta ishuke, wanabodaboda wasiumie, hawatajukisha, hawatatoa mambo ya 3%, na kuna vipengele vya kuumiza nini watu wetu. Sisi tumesema kufikia Monday baba atatoa mwelekeo, na kama hawasalimu amri sisi tutaleta pressure hadi washukisha.
Nataka kuhakikishia Wakenya ya kwamba mimi nitakuwa mmoja wa wale watu watasimama na Wakenya, kwa sababu wewe bwana Sakai ukitaka sisi tutoe ushuru, mbona wale watu wanaleta sukari unatoa ushuru, unasema wasitoe ushuru na sisi tunataka kutoza ushuru?
Dadka siyaasiyiintaasi hadii aan intaasi uga gudbo, marwada koowaad ee dalka Rachel Ruto ayaa shacabka ugu baaqday inay dowladda ku taageeraan qorshaha lagu beeraya geedo badan si loo qafiifiyo saameynta ka dhalata isbeddelka cimilada. Xilli ay ku sugnay ismaamulka Trans Nzoia ayay haweenka ugu baaqday inay ka tanaasulaan isticmaalka dhuxusha si aanan dhirta loo xaalufin.
wenye kurudia kwenda kuharibu miti ama kukata miti. Serikali yetu iko na mpango ya kuona kwamba tuondoke kwa ile mambo ya kukata miti ili tutumie kwa kuni, tuweze kupata mambo ya gas, kina mama tubadilishe ile mitindo ya kutumia kuni kupika chakula. Hayo ni mambo ya zamani. Kenya ambayo inaenda mbele ni kusema kwamba tuondoke kwa mambo ya kuni.
Gudoomiyaha dawladda dhexgumada ismaamulkaasi Gideon Oyagi ayaa dhankiisa sheegay in ilaa ay hadda la abuuray in ka badan 500 kun oo geedo ah.
Vile rais alituamuriza kama Trans Nzoia kufikia chana ile record tuko nayo tumefikisha 500,000. Na leo niko na furaha kwa sababu tumeongeza na imefika 504,000. Na hiyo ni shukrani mama wa taifa.
Sanadkii hore ee hay'ad markii madaxweynaha dalka William Ruto uu daahfuray qorsho 10 sano ee nagu soo aadana gudahooda lagu beeray 15 bilyan oo geed ah. Barasa abka ismaamulka Kakamega Fernandez Barasa ayaa dawladda dhexe ugu baaqay inay soo saarto miisaaniyadii ay ahayd in ay qaataan oo aan wali lagu wareejin. Barasa ayaa hoosta ka xariiqay in lacagaha ismaamulada uga maqan dawladda dhexe ay yihiin 66 billion oo shilin. Wuxuu carabka ku adkeeyay in wasiirka maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha ee dalka Professor Njuguna Ndungu uu horey u ballanqaaday in dawlad deegaanada ay lacagaha ka maqan heli doonaan bishii hore ee May, balse taasi aynan ilaa ay hadda dhicin. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta gaaray deegaan baarlamaaneedka galbeedka Narok. Ruto ayaa halkaas uga qayb galay xaflada ay martigelinaysay wasiirada wasaaradda deegaanka ee dalka Saipan Tuya. Waxaa sidoo kale munaasabadaasi madaxweynaha ku wehelinayay barasaabka ismaamulka Narok Patrick Olentutu iyo hogaamiyaal kale. Tan ayaa imaanaysa iyadoo gudaha waddanka si weyn looga hadalayo hindise maaliyadeedka sanadkan, waxaana la filayaa in madaxweynaha iyo siyaasiyiinta kale ay shacabka Narok ku qanciyaan muhiimadda ay leedahay meelmarinta qorshahan. Dowladda hoose ismaamulka Turkana iyo hay'adaha kala shaqeeya dhanka gargaarka ayaa caawimaad gaarsiiyay ugu yaraan 300 oo qoys oo ay fatahaadu saameeyeen. Qoysaskan ayaa boosho, saliidda cuntada lagu karsado iyo agabyada guryaha lagu isticmaalo waxaa lagu qaybiyey xaafada loo yaqaan Napetet ee deegaanka hoose ee Township Ward. Waxaa bixinta deeqdan iska kaashaday dowladda ismaamulka Turkana, hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan daryeelka caruurta UNICEF iyo hay'adda caalamiga ee World Vision. Inta aanan dhanka caalamka aan iraada dhanka Soomaaliya u gudbin, marwada ku-xigeenka madaxweynaha dalka Pastor Dorcas Rigathi Gachagua ayaa ismaamulka Nandi ka bilowday hololo ay ku doonaysa in barnaamijyada awoodsiinta ee dhanka jinsiyadda lagu soo daro taageerida wiilasha. Waxay ku baaqday in dowladda hoose ismaamulada ismaamulada yurada diimeed ay arrinkan garab ku siiyaan. Waxa ay xilli ay ku sugnayd fagaaraha Kabujoy Grounds ee deegaanka Aldaay ay sheegtay inay ka go'antahay wax u qabashada wiilasha si la mid ah gabdhaha. Waxay dhanka kale madaxweynaha dalka William Ruto iyo ku-xigeenkiisa Rigathi Gachagua ku boorisay ammaan iraada ay ku bogaadisay dadaalka ay wadaan ee lagu ciribtiraya isticmaalka maandooriyaha oo saameyn ba'an ku yeeshay dhalinyarada. Waxay ku celcelisay in haddii tallaabadan la sii laba jibaaro ay meesha ka saari doonto saameynta ba'an ee balwada ay ku leedahay da'yarta Kenyaanka. Marwada madaxweyne ku-xigeenka dalka Dorcas Gachagua oo arrintan ka hadlaysa ayaa tiri:
lakini kwa wakati huu wameongeleshwa na naona wanaanza kupambana na haya mambo ya miadarati, na tunajua itaisha. Tuko na jukumu kuomba na kuenda kuleta hao watoto kutoka kwa hizo pombe na kuwarudisha kwa njia zile zinatakikana, kuwarudisha kwa nyumba ya Mungu. Na tukiwaombea, tukiwaongelesha na kuwashughulikia, kwa sababu kanisa iko na namna ambayo inaweza kuangalia hao watoto.
Saraakiisha booliska ismaamulka Nairobi ayaa xiray Michael Masharia Njiri oo ku magac dheer DJ Brownskin oo ka mid ah dadka caanka ku ah madadaalinta. waxaa haysta inuu muqaal ka duubay xaaskiisa oo sun isticmaalaysay taasoo sababtay in ay ugu dambeyn geeriyootay. Eedaysanaha ayaa laga qabtay xaafadda Garden Estate ee deegaanka Kasarani, wuxuuna wajahaya baaritaano ku aadan inuu qof ka caawiyey inuu isdilo tani oo liddi ku ah dastuurka dalka. Waxa uu hadda ku jiraa saldhigga booliiska ee Kasarani. Xaaskiisa geeriyootay ee lagu magacaabi jiray Sharon Injeri waxayna ahayd 24 sano jir.
89.5 Star FM Galgaduud.
Imankana Soomaaliya. Gudoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe iyo wafdi uu hoggaaminayo hoggaaray magaalada Riyaad ee caasimadda Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Riyaad ku soo dhaweeyay madax ka socotay baarlamaanka Sacuudiga si ay safaaradda Soomaaliya ee Sacuudiga iyo saraakiil ka tirsan safaaradda. Gudoomiye Sheekh Aadan Madobe oo booqasho rasmi ah ku tagay Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa kulamo miro dhal ah la qaadan doona dhigiisa dalkaasi Dr. Cabdullaahi bin Maxamed bin Cabdiraxmaan Al-Sheekh, iyagoo wada hadallada diiradda ku saari doona wada shaqaynta labada baarlamaan ee Soomaaliya iyo Sacuudiga. Wixii qodobkaasi ku soo kordhana wararkayaga dambe ayaad kaga bogan doontaan. Wararka naga soo gaaraya deegaanka loo yaqaan War Idaad oo ka tirsan deegaanada Soomaaliland ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay shil gaari oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Shilka ayaa waxaa uu yimid kadib markay isku dhaceen laba gaari oo nooca xamuulka qaada ah, waxaana inta la xaqiijiyay geeriyooday laba ruux halka afar kalena ay soo gaareen dhaawacyo. Goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in goobta ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada waddooyinka ee Soomaaliland ee taraafikada, iyagoo goobta ka qaaday afarta dhaawac ah si isbitaal loo geeyo. Sanad kasta shilal badan ayaa waxaa ku dhinta dad shilalkan oo ka dhaca deegaanada Soomaaliland, waxaana taliska booliska Soomaaliland ay sheegeen in la doonayo in darawaliinta aynan baabuurta si xawli ah u kaxaynin. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Labta Gareen oo ku sugan degmada Xudur ayaa qaabilay maamulka gobolka Bakool iyo kan degmada Xudur oo ah xarunta gobolka Bakool. Madaxweynaha ayaa ka dhigaystay warbixino ku saabsan xaaladda gobolka, kan degmada, iyo sidoo kale u diyaargarowga wejiga labaad ee dagaalka dalka Soomaaliya lagu xoreynayay Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta uu la kulmay ayuuna warbixinadan ka dhigaystay. Madaxweyne Labta Gareen ee maamulka gobolka Bakool iyo kan degmada Xudur la wadaagay socdaalkiisa magaaladaasi uu ku tagay in uu ku qotamo dardargelinta wejiga labaad ee dagaalka, sidoo kale dhagaxdhigga mashaariic kala duwan iyo ukurgelidda baahiyaha ay qabaan bulshada. Dhanka kale, madaxweynaha warbaahinta la hadlay markii uu tegay Xudur ayaa sheegay in ujeedka uu halkaasi u tegay ay ka mid tahay sidii bulshada lagu baraarujin lahaa sidii Soomaaliya ay uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah. Madaxweyne Labta Gareen oo arrimahan ka hadlaya ayaa yiri:
waxaan soo gaarnay gobolka Bakool ee magaalo madaxdiisa degmada Xudur. Sidii caadada noo ahayd, aan u nimid howlihii shaqo horey loo qaban jiray inaan qabanno. Midka koowaad oo ah u diyaar garowgii phase 2 howlgalkii dalka looga saari lahaa khawaarijta oo diyaar ah prosesskiisii waqtigiisii bilaabanayo, sidii loogu diyaar garoobi lahaa ciidamada qalabka sida shacabka, maamulka, cid kasta oo muwaadiniinta gobolka ka mid ah. Midda labaad, waxaa ku xigto mashruuc la yiraahdo stabilization oo hay-adda UNDP iyo hay-ado badan oo hay-adaha caalamiga iyo donorkaba ay ka mid yihiin ay fulinayaan, oo ah in adeegyadii bulshada oo dhan la gaarsiiyo degmooyinka iyo tuulooyinka la qabanayo iyo degmo kasta ay laga qabto meel kasta oo tuulo waaweyn oo deganna laga fulinayo, oo ayadana loo suubinayo xasilin iyo dib u dejin, loona suubiyo xarumihii dowladda, saldhigyadii booliiska, maamulkii, maxkamaddii, dib u heshiisiintii, ceelashii, caafimaadkii, waxbarashadii ayadana la gaarsiinayo. Qodobka saddexaad ugu dambeeya waxaa weeye waa saa la socotaan, waxaa Ilaahay mahadiisa ah dowladnimada Soomaaliya kujirnaa dowladdii dowlad iskii saddexaad 23 sano ay jirsatay maalintii carto nidaamkan laga soo qaatay dowladnimada. Kadib waxaa la tegay Imbagaati 2004 si rasmi ah ayaa waxaa loo qaatay magaca dowlad federaal, dowlad la yiraahdo nidaam federaalka maalin. go'aanka la qaadanayo waayo maalinba meel bay soo maraysay maalinba marxalada la keenayay sida sharciga iyo dastuurka ku qoranna heeram kasta madaxdii la doorto waxaa looga fadhiyay laba qodob in dastuurka la dhammaystiro dalkana uu aado doorasho dimuqraadiyaysan oo qof iyo cod ah oo bulshada lagu soo celinayo doorashada marka ilaahay amarkiisa dee dalkibaa digudhis ku jiray cid gooni ah oo lagu eedayo ma jirto oo la leeyahay maxaa u gaarsiin weyseen waxaa ilaahay mahadiisa ah dowladda hadda jirto madaxweyne xasan sheekh maxamuud la saddexdii qodob oo ahayd in dalkana la xoreeyo shabaab loo kaco guulo muhiim ah ayaa laga gaaray marka in shacabka ay u diyaarsan yihiin oy u bisil yihiin in talada lagu soo celiyo oo qofkooda waxtarka ah ay xasuusan yihiin ay ayaga doortaan inay mas-uuliyadda u dhiibtaan oysan maanta laga bilaabo aysan cid kale eersanin ayaga is eersadaan taladii shacabkaa lagu celinayaa waxaa bilaabanaya deegaanadii doorashooyinkii golihii deegaanka ayay kasoo bilaabanaysaa shacabka dooranaya deegaankooda ee degmadooda xisbiyaa la suubinaya sida caadadeeda xisbigay kala raaci doonaan ilaa iyo heer waxaan gaari doonaa marka ugu dambeysa kuladan malaaqyada hataa lagu doorto sidii caadigeed seejo loo dhigo malaaqyada sharciyad loo
waa tahay codka madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed cabdicasiis lafta garan haddii aan intaasi uga gudbo dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in aysan wax saameyn ah aynan isku yeelan doonin qabashada doorashada qof iyo cod ah iyo dagaalka lagula jiro al-shabaab wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa sheegay in aysan isa saameyn doonin waxyaabahan
waxaa la tirinayaa marka laba Soomaaliland iyo Puntland baa maqan wararta sideedda oo iswaafaqda horta waa inaan bogaadinaa inta isla socotay oo kala maqnayd oo is heshay markaan bogaadinaan hadda waxaan tirinaynaa inta naga maqan awal laakiin qof walbaaba qumanihiisa qoorta ugu jiray meeshaas waa marka koowaad bogaadin bay mudantaa arrintaas marka aad laba toban shay aad wadatay oo sideed ah heshid majoritiga horta jeebka kugu jira maxaa iga maqan wey Puntland iyo Soqob Soomaaliland iyo Soqob hawshaas marka runtii waa annagoo dhan bayna noo taallaa shaqo noo taalla wey Puntland dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan tahay mana foga doorashooyinka ay qabteen baana lagu heshiiyey in la qabto I don't think in aqli tahay anigana doorashada qabsanayaa inta kalena doorasho ma ogoli uma malaynayo qofna inuu ku talinayo taasna maaha doorashada Puntland ka dhacdo kala halkaana looga heshiiyey madaxweynaha Puntland markii doorashadu dhamaantay wuu hadlay wuxuu yiri dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa inay doorashadaan oo kala qabtaan intii baa la gaaray taasina halkaasi ku dhamaatay waxaan markaa ku soo gunaanadayaa doodan goboladana waa ka qaban doonaa Jubaland iyo Southwest iyo Galmudug iyo Hirshabeelle iyo gobolka Banaadir oo hadda halkan dadkan badankiisu ay joogeen way soconaysaa waa dood soconaysaa waa dood dadku ay ku darsanayaan meel kale walwalka laga qabo waxay tahay waxaan xagga la geynayaa waxaan baarlamaanka Soomaaliya walba la geyn jiray sideed qof ay sheegeen oo mas-uuliyiinteena waa kuwii go'aanka noo gaaray doorashada dadban in la aado hal qof oo ka doodo shacabka ma jiro shacabkii marka la yiri waraa awoodi baa la idin soconayaa idinka wax dooranayana sideed qof see doorasho go'aan uu gaaraysa xagee la aadaa weey marka duulka culimadu tan soo kale weey yaan waqooyi loo kaadin yaan xagga loo kaadin yaa xagga loo kaadin markii dambu kor u kaadiyay qofkii waxaa la yiri dagaal baa lagu jiraa dagaal hadii lagu jirayaa yiri shaqo kale ayaan la qaban dawladda ma dagaal kaliya u yaalla dagaalkaasi ma dadko dhan baa ku wada jira dagaalka ciidan baa loo egmaday hay'ado ayaa loo egmaday madax baa shaqeynaysa laakiin dadka shacabka oo dhan dagaalku ma wada jiraan arrimihii dhaqaalaha laga shaqeynayaa arrimihii dimuqraadiyeynta dalka laga shaqeynayaa iyo doorashooyin say u dhici lahayd dhammaan ajendayaashu waa isku barbar furayeen dastuurka in la dhammaystiraa laga shaqeynayaa dowladda hal shaqo kaliya uma tal
waa tahay codka wasiirka haddii aan ka gudbo inta aanan u gudbin dhanka caalamka guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaala ayaa degmada Cabdicasiis ee Muqdisho ka dhex xadhigay waddo laami ah loogu magacdaray Allah uu naxariisay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed wadadan oo isku xirta laamiga weyn ee gaadiidka ee laamiga Liido ayaa waxa ay dhaxmartaa suuq yaraha degmada Cabdiciis. Waxa qodobkaasi ku soo kordhay dibayaad kala socon doonta dhanka caalamka hadii aan eego madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo shalay loo dhaariyay xilka madaxtinimo ayaa ku dhawaaqay xubnaha golihiisa wasiirada. Erdogan oo bilaabay muddo xileedkiisa saddexaad ee xilka madaxtinimo ayaa isbeddel ku sameeyay golihiisa wasiirada marka laga reebo caafimaadka iyo dhaqanka. Wasiirka arrimaha dibadda waxaa loo magacaabay Hakan Fidan. Yasser Gula, taliyaha ciidamada militariga Turkiga, ayaa loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga. Waxa uu madaxweyne Erdogan wasiirka wasaaradda maaliyadda u magacaabay Mehmed Simsek. Dalka Turkiga ayaa la daala dhacaya sicir barar heerkiisu uu bishii Oktoobar sanadkii hore uu gaaray 185 ka hor inta aanan bishii hore ee May hoos loo soo dhigin sicir bararkaasi oo la soo gaarsiinin 144. Dhankaasi iyo dalka Guinea-Bissau hadii aan eegno waxa maanta halkaasi ka dhacaysa doorashada baarlamaanka. Wararka intaasi ku daraya in tani ay ku soo beegmaysa iyada oo shacabka Guinea-Bissau ay in ka badan hal sano ay sugayeen xasilooni siyaasadeed kadib go'aankii madaxweynaha dalkaasi Umaro Sissoko uu baarlamaanka ku kala diray isagoo ku eedeynaya musuqmaasuq. 22 xisbi ayaa waxay ku tartamayaan kuraas gaaraya 102. Dadka isku diiwaangeliyay in ay ka qayb qaataan doorashadan waxay tiradoodu ay gaaraysaa 884,000 oo qof. Natiijada ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo 48 saacadood ee nagu soo aadan. Ugu dambeyntiina warbixin la soo saaray ayaa waxa ay muujinaysaa in dalka Lesotho uu yahay midka caalamka ugu horeeyo marka la eego tirada dadka naftooda ka takhaluso ama waxa suicide loo yaqaano. Warbixinta waxaa soo saaray ama soo saartay shirkadda loo yaqaano Our World in Data ee ururisa macluumaadka caalamka, waxayna sheegaysaa in 100,000 ee qof oo ka mid ah shacabka Lesotho in 87.5% ay naftooda ka takhalusaan. Daraasaadkan ayaa waxaa laga sameeyay 183 waddan. Warbixinta waxaa ku cad in Lesotho ay sidoo kale ay ku badan yihiin shaqaaqooyinka taasi oo loo aaneynaya dilalka badan ee dadka isdilaya. Iminkana fariinta korona.
Kuma dhaco oo kaliya dadka haysta diin iyo midab gaar ah ama ka soo jeeda qabiil gaar ah. Soomaaliya ay joojiye fudaydsiga si la mid ah bulshooyinka kale ayaan cudurka halis ugu jirnaayey. Fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.